Азатлык радиосы сөйлем микрофон алдында Алсу Кырмаш бүген безнең тапшыруда. 16-17 сентябрь көннәрендә Италия башкаласы Римда татар мәдәнияте көннәре үтәчәк. Италия татарлары оешмасы җитәкчесе Зөһрә Мәҗитова белән сөйләштек. Архив сәхифәсендә соңгы җан исәптән соң әзерләнгән Себер татарлары турындагы тапшыруны тыңлагыз. Болар барысы да Азатлыкта бергә булыйк. Тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сентябрьнең 16-17 көннәрендә Италия башкаласы Римда татар мәдәнияте көннәре үтәчәк. Бу чараны тулысынча үз тырышлыгы һәм үз акчасына әзерләп йөрүче Италия татарлары оешмасы җитәкчесе Зөһрә Мәҗитова белән алда торган вакыйгалар турында сөйләштек. Бернинди дә ярдәм күрсәтмәгән Русиянең Россотрудничество оешмасы һәм Русия илчелеге бу чараны үзләре оештырды дип күрсәтергә җыена. Шулай да Казан артистлар һәм күчтәнәчләр белән ярдәм иткән. Зөһрә Мәҗитова белән Ландыш Харасова сөйләште.
Италияның татарлары 16-сында Юма көнендә сәгать 7-дә башлана бу фестиваль татарской культуры в Италии. Безнең российский культурный центр. Российский культурный центр Пьяцца Бенедетто Кайроли 6, номер 6. Безгә килдә Маликов Муса. Безгә ебәрде ул Маликовны Министерство культуры Татарстана.
У Германиядан килә индеме? Әйе, Германия.
Германиядан безгә килә. Килә. Рәхмәт Министерство культуры безгә ярдәм иткән өчен. У нас ин килә безгә безнең Ассоциация культуры татары Италиядә бар бер яхшы оперный татар егете. Татар егете ул Башкириядан килгән, монда укыган Миланда укыган Академия музыки и ведущую роль в оперном театре Венеции дошли. Ул бездә ярлы татарча Рафис Хисмуддинов. Вот анасын безгә киләләр Германиядан кешеләр, Швейцариядан, саган кайдан, Лондондан кунаклар киләләр. А Швейцариядан бездә киле еще бик зур балерина Гузяль, вот хаза куласында юканы фамилиясы. Ул Женя ВД үзенең мәктәбе бар. Башкирча, татарча бию күрсәтә. Безнең помещение Российский центр культуры, самый исторический центр да була. Бик матур өчендә күңелле ер. Күңелле өчендә фрески Рафаэля бик борынгы ясалган шундый старинный и. Шунда без шул беренче көне булабыз. Анасын концертта еще бәрі чак-чак бераз гына ебәрделәр, ебәрәләр безгә чак-чак Казандан. И безгә ебәрәләр Казандан Министерство культуры дур татар костюмларны. Вот шайты без чак-чакны итальянецларга бирәбез тәмләтергә. Анасын Безнең нәрсә, монда бик күп татарларда бик күп бар, бер йөз татарлар. Но алар үзләре бердә эшлиләр, өйләрдә эшлиләр. И анасын безгә аны как сабантуй шикелле, Казанда шикелле ясалган без аны ясый алмыйбыз. Бездә спонсорлы юк, без хәзер спонсорсыз. Ана елы без үткәзгәндек Дни татарской культуры, праздник Сабантуй. Быел менә фестиваль татарской культуры. Ана елы икенче көне культуры, итальянского центра культуры курсаты биюлярны, ярларны, итальянцы рабик шады. Быел без 16-сында российский культурный центр да шел ясибыз байрамны, фестиваль татарской культуры. А икенче көне 17-сендә итальянский центр культуры Васко Навале деген. Анда киләләр бар итальянецлар. Алар безнең концертны харилар, читалар, биелер, үзләренең итальянский биюләрен, латиноамериканский биюлер, оларга бик ши. Она ела бізге келген енді ПНВ татарлар деген программа планета Қазандан. Ишылар күрсәттілер қаны бізде байрам өтті итальянцылар арасында. Бик зур байрам болды. Бұйылды өлебіз, шыл олар бейлер, ерлілер анасын тағын аларға чак-чак нетерге күрсәттәбіз, қаны матур біздің тәміне қамақларыбыз бар. Но бұйыл чак-чак не бардылар, анда ири кичкене гына коробка. Ну вот, раз булса да там нанны күрәләр алар итальянецлар. Ну, икенче көне менә бу мисенә әйтәм. Менә 17-сендә сәгать 4-тә бел менә бу ямада 17-сендә сәгать 4-тә башлана фестиваль татарской культуры в итальянском культурном центре. Васканавала. Анда киләләр бар итальянец кешеләр. Олар бәрі сүйләшәләр итальянша, олар тыңнылар біздің татарларының ерларын, татар башкир биюләрін, бәрін күрсәтәбіз. И олар бізге интервью бирәләр. Менә ана елы әлеге программада есі қорасағыз, это было 18-19 сентября в прошлом году ТНВ татарлар біздің программа на архивта можна булған, шо олар итальянцылар бирәләр интервью. Оказывается, итальянская музыка, татарская музыка очень похожи друг на друга, не потеряли. Культура итальянская, она такая, как сказать, музыкальная культура. Она сразу же, она шила яхшу музыканы. Татар биюләрен, ерларен, аларга бик ошады. Күтеп торалар алар. Хәзер күп кешеләр, күп итальянецлар киләләр безгә. Бәрләр шалтыраталар. Безгә шалтыратылар, Францияда шалтыратылар. Кешеләр теләгәннәр иде, но бездә бик поздно реклама булып чыкты. Ну, без ассоциация татары в Италии. Онытмыйбыз татарларны Францияда. Бездә әле була яңа еллар. Бездә әле була Наурыз программа. Икенче елга тибез безнең президент Татарстана безгә килсен Римга. Шуңа заявка бирәбез әле без быел, шулай берсә. Шулай итеп, без барыбыз татарлар монда бергә күрешергә насыйп итсен Римда. Римда бездә бик климат яхшы. Бездә менә хәзер 30 градусов йылы. Бездә монда диңгез бар. Диңгездә канча кешеләр йөрергә, килегез безгә. Безгә безнең анасы бераз бер-ике йөрәребез бар туктый торган. Кирәгез, бездә отельләрдә монда бағалары бик күтәрелгән, бездә килсәгез, без сөйләшербез. Шулай итеп, нәрсә әйтим? Рәхмәт сезгә.
Зөһрә ханым, ә бу татары в Италии, Италиядагы татарлар оешмасы ул кайчан оешты ул? Альянс татар Европага керәме, шул хакта бераз сөйләгез
әле. Альянс, да. Альянс татар, без когда мин оештырырга уйлагайным документы, мин барғайында мұнда шыны организация бар КАФ деген. Мен айтым, біз татарлар хатим шыны ясарға культурный программаны. Ол айта, татарлар ұлқан үкші. Татарлар только отларда секрет ерәлер. Янасын, етіне ашылар пішірмейші. Мұнда ресторанларда язылған әлігі ұрыш айтқаны сырое мясо по-татарски деп язылған. Через мясорубку пропущены. Шыны үкші, я говорю, йоқ. Оны, біз даем понятие о том, что мы люди на высоком культурном уровне. Поэтому мин организовала уже 3 года тому назад, все организовали, в общем, 13-й год, Ассоциация культуры Татары Италии. Специально мы по закону все зарегистрировала. Мы безналоговая организация, но у нас нет спонсоров. В прошлом году мин провела полностью на свои средства. Хазер Ермен исполнилось Етмеш Вишкеш. Мин узен физик по специальности университет Батаргам, Семипалатинский, Семишаарден, Казахстанда. Мин айтим военный болды. Мархум. Мен өзім 18 августа 1941 елғы.
Бұл сіздің ассоциация татар Италияға неше кіші кіреңді татарлар көп мұй Италияда?
Бізде бір 100 кіші бар. Основном ханымлар 100 кіші. Қазір еше мен әйтірге әтілім. Значит, мені қызым Венера Абдухаликова. Она является менің, она тоже гражданка Италии. Она является вице-президентом. И является членом правления Альянса татар Европы. Венера Абдухаликова. Она имеет консерваторское образование, класс скрипка.
А сіз бұл альянстың шараларында қатынаштыңыз ма? Вот Германия проходили, Франция там.
Да, да, Венера Юра, Венера менің қызым Юра постоянно, да. Теперь я хочу сказать это. Бізде есть қазір российский студент, оперный певец, который закончил в Милане Академию музыки. Ол татар, башкирин татары, ну, бізге қатынаша. Бізде есть еще Руслан деген егіт, бізге қатынаша тоже егітлер. Ханумлар, мына қазір Диана деген бір ханум бізде секретарь болып. Так что бізге келелер татарлар, сөйлешебіз. Қонақлар бізге келелер. Мына Санкт-Петербургтан қонақлар келділер. Финляндиядан татарлар қонаққа келділер.
Анда Сабантуйда программада қаралған, емі? Ол Сабантуй бола ма, или бұл фестиваль ғана бола ма?
Ну, знаете, біз говорим про фестиваль татарской культуры, тире праздник Сабантуй, потому что у нас немножко в другом плане идет. Бізде итальянцы не поймут народные игры, которые бы могли сделать. Потом еще у нас это связано с площадью. Бізде ассоциация, то есть Российский культурный центр дает помещение, красивое помещение, историческое итальянское помещение, 100 посадочных мест. А в другом месте, где мы будем, там помещение тоже где-то 150 посадочных мест, вот такое, Олег, шумное здание. Уранда, чтобы парса провести Сабантуй, здесь куб Акшатулярга Кирак, Бермайки, Вишис Дидилер. Без спонсора юг, без трибы ставрга спонсор.
А захрапа, а мне сидеть так с российским посольством да уздравить так с алар бля сотрудничать им, нищек алар да уздравить.
Нет, это российский центр, это при Россотрудничестве начинается, при посольстве Россотрудничество есть, и у них есть российский центр науки и культуры называется. Олег Валентинович Осипов, да. Вот мы находимся при них, но мы еще соотечественники. Мы входим в состав российских соотечественников в Италии. Входим одновременно, являемся представителем Альянса татар Европы. Потому что мы официальные, у нас организовано все, как говорится. Мы конечно, как бы струю... Тем более мы хотели бы еще в прошлом году, мы проводили в прошлом году форум деловых людей. Позандан Шакурганари де Кшиляр, которые хотели бы бизнес сделать с итальянскими, но что-то у нас не получилось здесь. Что-то начали, и пока результата нет. Если хотят Франция де Кшиляр, имеется в виду, Олега, Бесеке Татарлар, хотят Татарстан бы с Италией связываться, пожалуйста. Ну, в общем, у нас все варианты, пусть они звонят, все приходит. Самое главное – отдых. Отдых в Италии, отдых в Риме, отдых на море.
Озатлық радио.
Он 16-17 сентябрь күннәрендә Италия башкаласы Римда татар мәдәнияте көннәре үтәчәк. Италия татарлары оешмасы җитәкчесе Зөһрә Мәҗитова белән сөйләштек. Озатлық архивында соңгы җан исәптән соң әзерләнгән Сибир татарлары турындагы тапшыруны тыңлагыз. Озатлық архивін таңдайсыз.
Соңғы жанисәп нәтижелері иғлан етілгеш, Сібірде яшаушы Сібір татарлары өзләрне аз санлы жерлі халық статусы алу мәселесін яна күтәрергә җыена мөхтәрәм тыңлаучылар. Узган җанисәптә 6800ләп кеше үзен татар түгел дип, ә Сібір татары дип күрсәткән. Төмән дәүләт университеты галиме филология фәннәре кандидаты Максим Сәгыйдуллин сүзләренчә, статус алынган очрактагына Сібір татарлары үз-үзләрен саклап калачак һәм тормыш көн күрешләрендәге икътисади мәсьәләләрне дә хәл итәчәк. Сибир татарларының төрле милли хәрәкәтләре бар. Алар контакт һәм башка социаль челтәрләрдә дә үз төркемнәрен булдырган. Максим Сәгыйдуллин милләт мәҗлесе оештырырга ниятләре бар икәнлекне дә әйтте. Сибир татарларының бүгенге проблемнары һәм киләчәккә карашлары турында Максим Сәгыйдуллин белән булган әңгәмәнең бер өлешен 17 гыйнвар көнне сезнең игътибарга тәкъдим иткән идек инде мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген аны тулысынча тыңлагыз. Мин әңгәмәбезне радиобызга килгән бер фикердән башламакчы булам. Язучы исемен күрсәтмәгән, ул үзен мин төп Сибир татары дип белдерә һәм малны, полны, богатство үз көтсем белән табам. Үземә даналу өчен миңа Казанга бару кирәкме дип дәвам итә. Аңлавымча, радиобызны тыңлаучы бу фикерен Ләйсән төркеменең Татарстанга иҗади сәфәре тәмамланганнан соң язма сәхифәбездә дөнья күргәннән соң белдергән. Мин ул ничек язган шулайрак итеп укырга тырышам. Мин үз Сибир телемдә йырлаем, баянда гитарада, скрипкада уйнаем. Мин Сибир телем, Сибир халкым белән горурланам. Балаларымны Сибир телендә тәрбия итәм. Сибирдә мәктәпләрдә элек әлифбаны без Казан литератур телендә өйрәнгән. Кем кайсы телдә кәпләшсәк тә спорлашмайык, көлкегә калмайык. Ләйсән группасы алар үзләре белмәйтләр кем икәнлекләрен, Сибирлеме, Казаннармы әллә. Ләйсән группасы белсен, телне посмасыннар, Сибир татарлары булгас, Сибир татарлары йырларын йырласыннар, кәләпүшләре дә аңлашылмый алар кемнәр. Сибир телендә кәпләшә дә белмәйтләр. Ялгансылар Сибир татар группасы булу ише. Алты кәпләшкәле үрәнсеннәр. Сибир татарларын оят кылмасыннар, оятсызлар, самозванцы. Без Тукай теле белән бер-беребезне катты яхшы аңларбыз, яңлыйбыз. Безнең Сөләйманов Зәнкиевтә булган Тукай шикелле. Безнең тел төрки теленнән, бөтен төрки телендә кәпләшкән халыкны мин аңлайым. Алай булса да мин Сибирдә туып үстем, үземне Сибир татары дип санайым. Без булган, буларбыз һәм яшәйбез Сибир татары булып. Сибир татарлары мәңге яшәрләр. Казанлылар безгә атсуланман, хуш киләсез. Сибир татарлары без олыйл, сыйдырырбыз күңелләре без киң, хуш. Сезгә Сибирдән яхшы теләкләр белән Сибир татары мин булам дип яза тыңлаучыбыз. Мин бу хатны ничек бар шулай итеп укырга тырыштым. Автор язганча бер үзгәрешсез. Максим, менә бу авторның фикеренә мөнәсәбәтегез ничек булыр?
Бу хат Сибирдә татарлар арасында, төрки халыклар арасында булганны күрсәтте. Чөнки бар Сибир татарлары, төп Сибир татарлар бар. Килгән Казан татарлары һәм алар аралашып яшиме, ничек яши, аралашмыйча яшиме, әмма ике халыкның бер тигез яшәве бар. Менә бу хаттан күренә, әгәр дә Сибир татарлары дип санала икән ул, ул Сибир татарлары, ул Сибир татар теле, Сибир татар мәдәнияте, җырлары булырга тиеш дигән фикердә йөри хат авторы.
Теге Казан ягыннан үз вакытында күчеп килгән һәм аннан соң бу теге соңгы елларда күчеп килгән татарлар турында түгел, ә җирле Сибирдә яши торган Сибир татарлары бөтенесе дә шушындый фикердәме?
Төрлечә бар. Берничә өлеше Сибир татарларының без татар дип саный, әмма барыбер әйтә без Сибир татарлары ди. Әмма без татарлар ди. Менә шундый ике катлы психология. Кайберәүләр без Сибир татарлары дип әйтте.
Әйсә без Казан татарлары түгел инде, казанлылар белән бернинди дә безнең уртаклыгыбыз юк диючеләр дә бар инде.
Әйе, андыйлар да бар, әлбәттә. Алар күп. Менә булып үткән җан исәбе күрсәтте аны, әмма хәзер аның цифрлары чыкты, әмма алар түгел, чөнки күп кешене яздырмадылар Сибир татарлары дип.
Андый компания булдымы?
Әйе. Менә күп сигналлар килде урыннардан. Менә без Сибир татарлары булып язларга телибез, переписчиклар яздырмый дип.
Ә нәрсә дип әйттеләр аны?
Переписчиклар әйткәннәр: никаких сибирских татар нет, не выдумывайте, пишитесь татарами. Переписчиклар үзләре шулай әйткәннәр икән. Без менә шул Сибир татар хәрәкәтендә булган кешеләр өлкәдәге статистикага кердек, статуправленияга кердек. Сөләйманов укуларына чакырдык андагы эшләүчеләрне, түрәләрен. Алар безгә әйтләр, барысы да булыр дип әйттеләр. Төгәл булыр, әмма менә шулай булып чыкты. Димәк, инструкторшылар үткәрмәгәннәр, кешегә переписчикларга аңлатмаганнар. Менә Сибир татарлары язылырга мөмкин Сибир татарлары бул, һәм сез аларны бер сүзсез языгыз дип.
Аннан соң 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләренә күрә 6774 кеше үзен Сибир татары дип язган. Хәтерем ялгышмаса, 2002 елгы җанисәп белән чагыштырганда Сибир татарлары 3000ләп кешегә кимегән. Максим, мәсьәләнең икенче ягы да бар бит. Халык традицияләренә, гореф-гадәтләргә, тел үзенчәлекләренә тугрылык, аларны сакларга тырышу зур әһәмияткә ия. Бигрәк тә бүгенге көндә Сибир татарлары татар халкыннан айырылып үзләре генә көн итә алырмы дигән сорау да туа. Беренчедән, Русия сәясәтенең аз санлы халыкларга мөнәсәбәте уңай аларны үстерү өчен тырыша димәс идем. Икенчедән, Себер татарлары татардан айырылган вакытта руслар белән кушылып эреп юкка чыгуга күбрәк дучар булмасмы соң?
Сибир татарлары проблемалары, Казан татарлары, Татарстан өчен ул проблема түгел мәсәлән. Татарстан үз проблемалары белән тора. Сибирдәге торган кеше үз проблемалары белән тора. Россиядагы гомум сәясәт булмаса да. Безнең үзебезнең проблемалар хәзер нинди? Әйтеп китергә кирәк. Иң беренче чиратта телебез бетеп бара. Менә авылда торалар да, мәсәлән, балалар сүз аша урыс сүзләрне аралаштырып баралар. Мама мәйтте творог алып кил дип ди. Димәк, тел үлеп бара. Бу бит аяныч хәл. Әдәби телгә беркем күчеп бармый. Урус телгә күчеп бара. Иң мөһим нәрсә телебез югала, әдәби телгә Казан татарлары теленә беркем күчми. Икенче яктагы проблема хәзерге буын мәктәп укучыларының ата-аналары алар укымаган татар телен һәм алар үзләре баш тарталар. Мәктәптә балаларга татар телен укымаска нәрсәгә диләр алар? Безгә татар теле. Без аны аңламыйбыз диләр. Татар әдәби теле кирәкме анда? Киң мәгънәдә әйткәндә, әйме кая кулланыла ул төмән арасында? Ну, татарлар карыйлар ТНВ-ны. Себер татарлары татарлар Себердә җырларының концертларын спектакль булса аңламыйлар да. Шуңа күрә татар әдәби теленең өйрәнелүе дә кирәкме дип әйтәләр. Икенче яктан милли рухыбыз, милли мирасыбыз, культурабыз үлеп бара. Җырларыбыз җырланмый хәзер мәҗлесләрдә кеше айрылмагызны җырлый, ә халык җырлар дигән, халык музыка дигән нәрсәне белми дә. Үзебезнең Себер татар җырлар бар. Аларның исәплегенә кеше белә. Һәм җырлый ала. Өченче проблема тагы да хәзер җирләр китә безнең частный собственностька. Сусилаштырыла җирләр һәм Себер татарлары авылларда яшәп, урманга кирип җиләк җимеш җыя алмый, чикләвек җыя алмый. Ул бит тик кенә үзеңә ашар өчен түгел, ул сатлык өчен. Авылларда эш юк, кеше шуны сатып эшли, ә шул хасусилаштырып җирләрне, малны анда көтәргә ярамый. Иң мөһиме күлләр хасусилаштырыла. Һәм кеше күлгә төшеп балык тота алмый. Ул балык белән торган үзе дә ашый, сата да аны Себер татар халкы. Менә шундый проблема. Әгәр дә безгә Себер татарларын сакларга кирәк икән, ниндидер адымнар ясау кирәк. Безне бит Татарстанда көтеп тормый беркем дә, килегез монда да торыгыз дип әйме. Безнең җиребездә, үз туган җиребездә проблемаларны чишү кирәк. Татарстан монда безгә булыша алмый берничек тә. Шул баш күтәрүебез безнең Себер татарлары булып калсын дип статус алу кирәк, җирле халык статусы. Югыйсә без юкка чыгабыз, телебез булмый, безнең яшәргә чара юк.
Максим, Себер татарларының статусы үз билгеләнүе турында инде 20 еллап сүз бара. Булат Сөләйманов милли хәрәкәт оештырган вакытта ук бу мәсьәлә күтәрелгән иде. Ә бүгенгә нәрсәләр эшләнгән?
2002 елдагы перепистан соң без хакимияткә хатлар яздык. Берничә иҗтимагый оешмалардан безнең турында Мәскәүгә языгыз, документлар бирегез, безгә статус бирегә дип. Аның ни механизмы шул? Алтта җирле халык җирле хакимияткә бирә заявленияларны барысында. Без менә төмән өлкә администрациясенә, думасына хатлар җибәрдек. Безгә статус бирегез дип. Бөтен законнарны җыеп, шунда туплап шул хатларда нинди законнарга таянып сорыйбыз, бөтен нигезләмәләр язып. Безгә килде гел кире җаваплар. Кире кактылар безнең сорауларга. Нидләр? Вопрос изучается дип язганнар. Вопрос будет уже күп молдагы да изучаться ителә. Инде 20 ел Сөләйманов укуллары бара. Себер татар телен, мәдәниятен, иҗтимагый эшен барысында нитәбез, өйрәнәбез. Нәтиҗә юк бернинди дә. Бер нәрсә эшләү кирәк, тагы да менә перепис үтә, тагы да шушы хатларны без язып, тагы да нитәбез инде. Җибәрмәкче булабыз.
Тагын бу мәсьәлә өйрәнеләчәк дисәләр.
Инде безнең яшь буын килә безнең милли хәрәкәткә юристлар. Алар әйтәләр, теге халыкара органнарга чыгу кирәк дип. Теге ЮНЕСКО уже алды безнең телне менә нигә саклау өчен. ЮНЕСКОның нигендә исемлегендә кергән Себер татар теле, әйе. Әйтергә кирәк, Себер татар теле нормалаштырылып бара хәзер. Безнең китаплар чыга, газеталар чыга, бераз булса да, үз көчебез белән чыгарып торабыз. Тагы да хәзер документлар әзерләдек, җибәрдек. Анда Международный центр стандартизации языков. Хәзер алардан уңай җавап килде, телегезне исемлеккә кертәбез дип код бирелә айрым Себер татар теленә. Инде нәрсә, нинди эшләр алып барабыз? Җырлыйбыз. Үзебезнең җырларын эзләп табып, авыллардан нитеп, әле отытмаган әби-бабайлардан аларны эзләп, эшкәртеп җырлабыз, кешегә күрсәтәбез. Сибир татар җырлар хәзер яңгырый безнең зур сәхнәдән. Зурран адымнардан нормалаштырабыз телебезне. Яздык фонетика сибир татар телнең фонетикасын, урысча, сибир татарча сүзлек яздык, грамматикасын тәмамлап киләбез, аны чыгарабыз да, аннары киләбез хакимияткә, менә безнең телне укытуга кертү кирәк дип.
Бу төмән хакимиятенә инде.
Төмән хакимиятенә карарбыз инде, әгәр дә төмән хакимияте бер нәрсә әйтмәсә, ә төмән хакимияте бу юнәлешкә йылы карай башлады. Әйтергә кирәк, җирле халык үз телендә укырга тиеш дип дигән фикердә. Ул сибир татарлары аерым милләт, аерым халык дигән хакимият бар, андый фикерләр.
Җирле халык статусына ия булганнар бар бит инде. Мисал өчен төньякта яшәүче хантлар, мансилар җирле халык статусына ия. Әмма кайсы яктан килеп карасак та, бай нефть һәм газ ятмалары өстендә яшәүләренә карамастан, алар бетүгәгенә таба баралар кебек. Милли үзенчәлекләрендә, телләрендә югалталар. Сибир татарларына бәлки Русияның милли ашчылыкларга исе китмәгән вакытта татарлар белән бергә һәм бердәм булып, гомум татар халкы ишендә үз үзенчәлекләрен саклап калу өчен тырышыргадыр.
Хантылар белән мансилар белән алар безнең якын туганнарыбыз булса да, безнең халык бераз нирәк инде, энергичныйрак дип әйтергә кирәк һәм кешегә бераз этәркеш бирү кирәк. Шунда ул уяна. Уже халык безнең сибир татарлары дип, безнең җырлар, безнең телебез, нәтиҗәбез бар яшьләр йөри шулай дип. Интернет зур кеше ул. Интернеттан итәбез без. Эшлибез күбесенчә күп эшне. Шуңа күрә эшебез уңыр дибез. Һәм теге Россиянең сәясәте татарларны бүлгәләп, ул бит нинди сәясәт, ничек кем, ничек кемне бүлгәли. Менә мин аны аңламый. Гел шул менә татар сайтларында шул сүз татарларны бүлгәләп бетерү, ничек бетә ул татар, бүленеп. Сибир татарлары бәрбер сибир татарлары булып кала. Ничек булса да, әгәр дә без 6000 татар кермәсә шул исемлеккә, ну без фактта күбрәк әлбәттә, әмма шул татар санына кермәсәк нәрсә була ул бөек татар халкына. Шул без эш алып барабыз, безне шул гомуми татар исемлеккә кертелмәскә. Шул исемлектә булмагач безгә статус бирмиләр. Статус бирмиләр шул исемлектә булмагач. Менә шулай килеп чыга. Телебезне дә нормалаштыру шулай иде бит. Круг шул дөңгәрәк иде. Әдәбият юк, шуңа күрә телне дә нормалаштырып булмый дип. Бер кем әсәрләр язмый, чөнки норма юк дип. Менә шул нидән чыктык инде. Язырга була, килештек. Язалар ипләп, бразлап.
Узган гасырның 60-80 елларында Сибирдәге бөтен татар авылларында да татар мәктәпләре эшләп килгән. Сибир татарлары мәктәпләрдә татар әдәби телен, әдәбиятын укыган. Татар әдәби телен укысалар да үз телләрен югалтмаганнар. Ул вакытларда үзләренең әдәби тел нормалары да булмаган. Ул вакытта да Казан якларыннан килгән җырларны җырлаганнар. Татар халкы эшендә булып та югалтуларга дучар булмаганнар дип әйтәсем килә минем.
Хәзерге информатик кырда зур үзгәрешләр кертелде. Соңгы шушы 10-15 елларда элек 50 елдагы хәрәкәтне һәм хәзерге хәрәкәтне чагыштырып карасаң, алар бер түгел. Хәзер заман бик тиз атлап бара. Бөтен техника, бөтен хәрәкәт тиз атлап бара. Элек кеше шул авылда яшәп, авылда яши, шул бер рус каналын караган һәм мәктәп аның өчен бер ниндидер яшәү өчен мөһим чара булган. Хәзер алай түгел. Мәктәптә, китаптә мөһим чара түгел. Хәзер интернет, 60 каналлы телевидение, кабельне телевидение сайымы. Кеше шуннан белем ала һәм ул кырда татар теленең кирәклеге бармы юкмы анысы бәхәсле. Бездә генә түгел андый проблема, Татарстанда да шундый проблема ич. Татар теле югалып бара, бездә дә тел югалып бара. Һәм татар теле безнең телне саклауда бернинди роль алып бармый. Безгә үзебезгә телебезне үстереп, милләтебезне саклап, шулай гына сакласак булып калабыз.
Төмән дәүләт университеты галиме Максим Сәгидуллин белән сибир татарларының бүгенге проблемнары һәм киләчәккә карашлары турында әңгәмә ишеттегез.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-дә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау бул.